përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollen dhe producentin Majer Elshani, do t'jeni në 15 minutat vjues, fillimisht ju njo me kryetituit. Kryeministri Ramush Haradina ju bën thirrje edhe një herë të gjithë deputetëve ta votojnë demarkacionin për të menjanuar izolimin e shtetit. Ajri ndotur në Kosovë shkakton 800 vdekje të parakoshme në vit. Më shumë se 50.000 persona kanë ikur pas dy ofenzivave të ndara në rajonet Afrin dhe Guta Lindore në Siri. Për holësit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradina i ka ftuar deputetët e të gjitha partive parlamentare si në pushtet ashtu edhe në opozitë të kuptojnë rëndësinë e pranisë së tyre në seancën e së martës dhe rëndësinë e peshës së tyre në atë ditë kur pritet të votohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Mungesha një deputeti në seancë atë ditë është porosi për me mbajtur Kosovën izolim.
Haradina i rikujtoi se një kohë të gjatë dhe vetë ishte kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, por tani pas deklaratave të presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi për mundësinë e korrigjimit të marrëveshjes dhe raportit të Komisionit Shtetëror, Haradina i tha se janë mundësi të hapura që korrigjimet e marrëveshjes të ndodhen pas ratifikimit. Gjatë këtij viti në tre raste kuvendi i Kosovës është mbledhur në seanca plenare për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, por nuk ka arritur të kalojë në procedurën e votimit, nga se kishte mungesë të votave për ratifikimin e saj. Katër persona kanë vdekur pas rrëzimit të një ure përkombësor në Universitetin Ndërkombëtar të Floridas më 15 mars, kanë njoftuar autoritetet në Florida. 8 makina kanë mbetur të bllokuara në rënoja të urës, derisa 9 persona janë dërguar në spital, kanë njoftuar zyrtar në një konferencë për media. Ura 53 metra e gjatë që lidh universitetin me qytetin e vogël Sweetwater në zonën e Miami-t është vendosur më 10 mars. Ura ka pasur qëllim për të krijuar hapësirë një vend kalim në një nga rrugët më të ngarkuara në Florida njëkohore. Studentët në universitet janë në pushim pranverore, ndaj edhe ka pasur më pak persona në momentin kur është shembur ura. Rreth 50.000 persona kanë ikur nga dy ofensiva të ndara kundër forcave rebele në veri dhe jug të Sirisë në ditët e fundit, kanë thënë aktivistë transmeton BBC. Rreth 30.000 persona kanë lënë rajonin Afrin pasi forca turke dhe aleatët e saj kanë rrethuar zonën. Në rajonin e Gutas Lindore, i cila gjendet jashtë Damaskut, më shumë se 20.000 persona janë larguar nga zonat të shënjestruara të forcave të qeverisë siriane. Ikjet masive vijnë pas 7 vitesh luftime, nga të cilat rreth 12 milion persona janë shpërngulur nga shtëpitë të tyre, më shumë se 40.000 të tjerë besohet të kenë vdekur, mungojnë apo supozohen të vdekur prej momentit të shtypjes së protestave nga presidenti sirian Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Ministri i jashtëm Veri Korean, Ri Yong-ho, ka arritur në Suedi në një vizitë të papritur pa kohë para takimit eventual në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit Veri Korean Kim Jong-un. Pyongyang ka njoftuar se vizita e Ri Yong-ho ka për qëllim marrëdhënia dypalëshe dhe çështje që i shqetësojnë dy vendet. Suedia ka një histori të gjatë ndërmjetësimit në mes të Washingtonit dhe Pyongyangit. Andaj kjo vizitë ka nxitur spekulime se mund të ketë qëllim përgatitjen e samitit SHBA Kore Veriore. Javën e kaluar, presidenti Trump ka pranuar ftesën për takim të drejtë për drejtë me liderin Veri Korean, Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kohëve të fundit, deputetët e partive politike në pushtet kanë deklaruar se partitë opozitare duhet të jenë ato të cilat duhet të udhëheqin dialogun Kosovë-Serbi. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se do të refuzojë një gjë të tillë dhe nëse do t'i besojë roli prijes, kurse lëvizave të vendose me kushte të caktuara, do të pranonte që lideri i saj Albin Kurti të vijë në ballë të negociatave me Serbinë. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Opozita në Kosovë përgjigjet negativisht thirrjeve të presidentit Hashim Thaçi dhe qeverisë për të qenë pjesë aktive e dialogut me Serbinë. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vendosje, thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e delegacionit të qeverisë e Kosovës në procesin negociues që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq kur vjen në pyetje çështja se a do të pranonin të udhëheqnin delegacionin e Kosovës në bisedime, këto dy parti opozitare dallojnë në qëndrime. Lidhja demokratike e Kosovës thotë se do ta refuzoj, edhe nëse do t'i besohej roli prirës në këtë proces, kurse lëvizja vetëvendosje me kushtet e caktuara do të pranonte që lideri i saj Albin Kurti të vihej në ballë të negociatave me Serbinë. Në Lidhjen demokratike të Kosovës, shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Abdullah Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se Lidhja demokratike e Kosovës nuk bëhet pjesë e dialogut, ngasë është parti opozitare dhe si e tillë do të kërkojë llogari nga qeveria për gjithë procesin.
Jo, sepse nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Kosova ka institucione. Nuk është viti 2005-2006 i negociatave të Vjenës, kur është dashë të krijohen mekanizma gjithëpërfshirës të spektrit politik në vend. Sot Kosova i ka institucionet e veta, i ka presidentin, qeverinë, i ka parlamentin, i ka trupat mbikëqyrës, të gjitha institucionet funksionale. Opozita ka rolin e vet. Këtë rast ne do të mbikëqyrim këtë proces, do të kërkojmë raportim të rregullt në kuvendin e Kosovës.
Nga ana tjetër, deputeti Xhelal Sfesla nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se një përgjegjësi e tillë do të merrej në rast të plotësimit të disa kushteve, siç është ajo e krijimit të një konsensusi nacional për dialogun dhe formimin një komisioni hetimor për procesin e drejtashëm.
Nëse plotësohen këto parakushte, atëherë Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme që Albin Kurti të udhëzojë këtu pa negociata. Këtu dialog për dialog kemi brenda për brenda, që i bie për çfarë ne dëshirojmë të dialogojmë me Serbinë, për çfarë jo. Krejt kësaj duhet të paraprijeve një dialog i brendshëm, të thotë dialog me Serbët e Kosovës, në mënyrë që ne në raport me Serbinë kemi sa më të fuqishëm.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kumtuar tashmë se faza e ardhshme e dialogut me Serbinë në nivel politik do të udhëhiqet nga presidentet e të dyja shteteve. Por ai ka ftuar që opozita dhe shoqëria civile të jenë pjesë e një delegacioni unik të Kosovës që do ta përfaqësonin vendin në këtë fazë sipas tij finale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thotë se dialogu duhet të zhvillohet në nivel kryeministrash dhe kërkon që i gjithë procesi të jetë transparent për secilën temë dhe pikë që diskutohet në Bruksel.
Presidenti thotë që nuk e përfaqëson askënd. Është qeveria e vendit që është zgjedhur me votat e kuvendit të Kosovës. Organizimi kushtetues i Kosovës është republikë parlamentare, që nënkupton është parlamenti dhe është qeveria ajo që marrin përgjegjësi për çfarë do marrëveshje të arritur. Dialogojnë dhe marrin përgjegjësi për marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se nga raportet për Kosovën ndër vite del se ajri i ndotur shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Ndërkohë profesionistë shëndetësor kanë deklaruar se sezona e dimrit është periudha ku shtohet numri i pacientëve me sëmundje kronike. Hollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Shkalla e lartë e ndotjes së ajrit në Kosovë ka sjell si pasojë rrezikimin serioz të shëndetit të qytetarëve. Personat më të rrezikuar konsiderojnë